ku bilownay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyay khudbadiisa ugu horeysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay ee khudbadaasi uu ka horjeediyay fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsaday sanadkii la dhaafay ay sababeen in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku uu sii kobco oo meel wanaagsanna uu gaaro. Haddaba waxaa warbixintan gaar ay nooga diyaariyey khudbadda madaxweyne Donald Trump wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan oo istuudiyaha igu heliya.
Mahadsaned Cabdulcaziz. Madaxweyne Trump ayaa qodobada ugu waaweyna culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqo abuurka, isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badan sameeyey.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including
ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusub, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha ah. Sannado badan oo gunooyinku ay fadhiid ahaayeen, waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqala'aanta ah.
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Madaxweynuhu wuxuu yidhi sidii dadka Mareykanka aan goobtan uga ballan qaaday 12 bilood ka hor, waxaan milmariyay cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynayd taariikhda Mareykanka. Cashuur dhaafkeenna aadka u weynay waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar. Madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka dalbanaya lacagaha shaqo la'aanta lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaadhay muddo 45 sano ah. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada Afrikada kasoo jeeda meeshii ugu hooseeyay weligeed gaartay bulshada Hispaanigana, iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqo la'aanta joogtaa. Shaqo la'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hannaanka wax ka beddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands of dollars.
Illa markii meel aan meel mariyay cashuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaale ayaa helay lacagihii cashuur dhimista, kuwaasoo badankoodu gaadhaya $10,000 oo qofkiiba uu helayo. Shirkadda Apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinaysa lacag dhan $350 billion Mareykan gudihiisa, isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa 20,000 oo qof. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha kobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream.
Kani waa xilligeennii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya, meeshaad doonto joog, meeshaad doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad siyaasad ugu shaqayso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Amerika rumayso, waxaad doonto ayaad ku taami kartaa, waxaad doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaara kulligeen. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal aan noqonayno, dhammaanteen inagoo isku duuban oo hal koox ah, hal dad ah, oo hal qoys oo Mareykan ah ayaan gaari karnaa.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return.
Mareykanku waa dad jecel dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sanadkii horena waxaan baadid goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteena iyo dowladooda. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax-iswaydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
America waxay ugu dambeyntii rogtay boggii 19 sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasoo nafta u huray hodannimadeenii, isla markaasna inaga dhoofiyey shirkadaheennii, shaqooyinkeennii iyo hodannimada waddankeenna. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda waxaan filaynaa in xirrada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan. Isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday ayuu Kongareska ku codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment that our country.
Waxaan Congress ugu yeerayaa inaan soo saarno sharci keenaya maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku baxayso oo ay ku baxayso ugu yaraan $1 trillion iyo bar dollar. America waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxa uu ku dhismay muddo sanada, miyayna dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaa labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, degdeg ah, lagu tiirsanaan karo islamarkaasna casri ah, kaabayaashaas oo dhaqaaleheennu u baahan yahay dalkeennuna u qalmo. Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlay isagoo xusay afar tiir oo lagu hagaajin karo. Tiirka koowaad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo 1.8 milyan oo dollar oo caruuraha oo waddankan la keenay waalidkood uu keenayo godda yaryar. Ta labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyo fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee DV-ga loo yaqaano dadkana lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad ayuu sheegay in la isku keeno dadka qaraabada dhowa sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo Maraykanka jooga. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii ISIS, waxaana uu yidhi sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in ISIS laga xoreeyey 90% dhulkii ay ka haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay, waxa uu yidhi waxaan sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jabino. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, waxaana uu yidhi waxaan xajinaynaa ballantii aan galay. Waxaa seexay wareegtaan xoghaye Jim Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military ee Maraykanka, xabsiga Guantanamo Bayna uu sii furnaado. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu yidhi daba socodka mas-uuliyad darrada ay ku dheehan tahay ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna. Waxaa wadnaa ololaan cadaadis ka ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsano inuu arrintaasi ku guuleysto.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay khudbadda madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweeyu jeediyey shacabka dalka Maraykanka, isagoo ka jeediyey fadhi loo dhan yahay oo ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Maraykanka. Waana khudbadiisii ugu horreysay ee uu shacabka Maraykanka u jeediyo. Haddaba falanqayn ku saabsan khudbaddan iyo sida loo arkay iyo guud ahaan bal sida ay dadka Maraykanku u fasiran karaan waxa ay la falanqaynayaa oo khadka telefoonka si toosan haatan ugu jira Cabdi Qasaar Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia oo falanqeeya arrimaha Maraykanka, iyo Faisal Darri oo isna ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isaguna ku sugan gobolka Minnesota. Labadiinuba ku soo dhawaada VOA. Waqtigiina aad baan idinka mahadcelinayaa. Haddii aan Cabdi Qasaar ku hormaro, Cabdi Qasaar, bal maxaad ku macnayn lahayd khudbadda madaxweyne Donald Trump?
Runtii marka horta lasoo koobo, waxaad moodaa dadka isaga dankiisa jira oo xisbiga Jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay oranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay. Qolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma soo kordhin. Marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa. Run ahaantiina wax hadda laga yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanay wax aan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin oo initiative ama wax la leeyahay hadda arrin Maraykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin. Waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo 4 sano ka horreeyey wax muddo la soo dhisayey weeye, ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa. Marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga iila muuqata.
Waa tahay waad mahadsantay Cabdi Qasaar. Faisal Darri baan soo gelinaya oo isla ku sugan Minnesota. Faisal, waxaad ka mid tahay xubnaha Jamhuuriga. سيدي كونا موقتا خطبتا مدحوينة دونالد ترامب بدنا مركو خطبتين ايو ميلها قاد كود مركو خطبتين ايو وحالوغا برتين عنو الراعين خطبتها قرال كي اللو صوت دياريو لكن اميك وحو موقتين وهانين فوكس رو ديرد الصاري خطبت ديسا قرال كي ويسكي لانين اي هذا الله ديلقافين اي كدعان مركا اديقا قودهان سيقود مخاتكو معلين كرتا خطبت ديسي
in aad baad u mahadsantahay in waxa aan oran karaa in caawa in madaxweynaha ay Trump in waxa uu muuqday in nin qaab madaxweyne u hadlay sida aad hore u sheegteena loogama baran in madaxweynaha Trump inuu u hadlo sidii shakhsi madaxweyne oo kala oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer laakiin caawa wuxuu u muuqday nin aad u soo jiidasho badan sameeyay waxana uu ka dhabeeyay arrimihii ay aqalka caadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnimo ka muuqato waxay noqon doontaa khudbad in hididiilo cusub gelisa dalka Mareykanka waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen waxaan aad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aad ugu kacsan yihiin haddana waxaad moodaysaa in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independence ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ahaynna in xisbiga dimuqraadiga marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo kamida inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto xagga arrimaha dibadda hadday noqoto xagga dib u dhiska hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo yididiila gelin kara shacabka Mareykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo ayagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo ula yimaada madaxweynaha Trump
waa tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhawaad 2 million iyo bar shaqo cusub ayuu abuuray weliba wuxuu sheegay in marka la eego qowmiyadaha waddankan degan dadka African Americanka la yiraahdo ee midowga Afrikaanka ka yimid iyo dadkan Hispaniga la yiraahdo si gaar u sheegay in heerkooda shaqo la'aantu uu aad markaasi u yaraaday oo 54 sanadood marka loo eego aad u yaraa maxay kula tahay cabdi kafaar aan su'aashan weydiinaya inuu si gaar u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qowmiyadood
waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayay inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay nin dhexdhexaad iska dhigo waa ka muuqatay laakiin sidaan haddaayo u sheegay waxa weeye inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyay soo socday weeye shaqadan abuurmaysa iyo dadkan adarkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaaniga ha ahaadaan waxa weeye waxyaabahaas oo dhani waa policieskii ama siyaasadihii hore weeye weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doonayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan weli hadda dheeftoodii lama dareemin waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saas weeye marka waxaad moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xoogeedii inaan la gaarin marka tax cuts oo kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaas oo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya marka u malaynmayo maaragtay inay jirto wax gaar oo hadda uu isagu soo kordhiyay qowmiyadahaas
waa tahay kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan Mareykanka hadday noqon lahayd waddooyinkii buundooyinkii kaabadihii dhammaantood wuxuuna codsaday lacag gaaraysa 1.25 trillion lacag ah in Congressku ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo marka haddii aan Faisal weydiiyo ma kula tahay labada aqal oon ognahay iyagu ku dhowdoon siyaasad ahaan jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka
in run ahaantii in waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay adkaanayso laakiin ay dhici karto inuu ku guuleysto waayo waxaad garan kartaa in xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga lafahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xad dhaafa in la bixiyo oo ayagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dawladda lacagto ay kharash gareeyso ay iskoobnaato laakiin arintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka wadooyinka internet la dhiso waxaad moodaa in labada xisbi ay fikir ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horeysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolankankii intertanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii Mareykanka dib u soo celiyo in warshadihii dib u soo noqdaan in kaabayaasha Mareykanka la dhiso si shaqo looga helo marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guuleysto arrintaa
waatay Cabdiqasaar adigana dhinacaaga hadaan ku weydiiyo arrinta dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca isbeddelka lagu sameynayo dhinaca socdaalka aqalka cad todobaadkan waxay soo bandhigeen 4 qodob oo ay soo bandhigeen xubnaha Congresska oo ay leeyihiin 4 anagu diyaar nahay maxaa kaaga baxay madaxweyne Trump markaad eegto barnaamijkan uu ku doonayo isbeddelka dhinaca arrimaha socdaalka
runtii waxaad moodaa arrintaas 4 qodob inuu soo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arrinta socdaalka qodobka koowaad oo 1.8 maaragtay milyan oo qof inuu siinayo masalan sharciga muddo 12 gudahooda inay sharciga lagu siinayo oo kale way soo dhaweynayaan laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la iidiso oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxaa la yiri wuxuu codsan doonaa lacag 20 bilyan ku dhow iyo wax la mid ah marka halkaas waxaad moodaa inay isaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kale oo kasoo horjeeda labadaba arrintan kale oo visa lotariga ama bahalkan lotarigan oo visaha lagu soo gelayo waqtiga nasiibka ah taas waxaad moodaa in ayagana caqabado badan uu kala kulmi doono oo sida uu u dhigayo ma aha midda u dambeysa oo uu leeyahay chain migration ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faaliga keliya laakiin qaraabada kale lama keeni karo waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah
waatay khudbadiisa arrimaha ku cusbaa waxaa ka mid ah in uu ogolaanayo inuu sii furnaado xabsigan Guantanamo Bay ee Cuba ku yaala taasi oo madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama uu bilowgiiba ballan qaaday inuu xiri doono inkastoo uu ku guuleysan laakiin hadda Trump wuxuu sheegay inuu amar madaxweyne amray in uu sii furnaado haddii aan weydiiyo Faisal Darri maxay tahay ahmiyadda xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump xisbigan ay u leedahay xabsiga Gitmo Guantanamo Bay
runtii arrintaasi waa arrin siyaasadaysan waxaana xisbiga jamhuurigu ay mar walba ku doodaan inay iyagu yihiin kuwa aada ugu dhundoolo ama uga dhow xisbiga dimuqraadiga markay noqoto xagga sugidda amniga dalkan Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada marka waxay ka mid tahay qorsho ballaaran oo uu doonayo inuu shacabka Mareykanka ku tuso inuu isagu yahay hogaamiyaha saxda ah ee la dagaalami kara argagixisada ama ha noqdo arrimo badan oo kale uu ka dhawaajiyo aan ku saabsanayn xidhniinka meesha Gitmo loo yaqaano waxaa ka mid ah arrimihii oo hadda uu ka hadlayay hay'ad Israa'iil marka uu yiri waxaan u aqoonsanayaa Jerusalem in caasimad laga dhigo waxyaabaha uu ku daba xilay waxaa ka mid ah wadamadii UN-ka ka hor yimid Mareykanka in uu caawimada la siiyo xataa ku xiri doono keliya inay yihiin wadamo Mareykanka saaxiibo la ah marka waxay tani ka mid tahay qorsho aad u ballaaran oo siyaasadiisa arrimaha dibadda ah iyo amniga isku xidhaysa inuu xabsigaasi sii furnaado
waa tahay si kooban marka labada su'aalood ee ugu dambeeya haddaad iga jawaabtaan Cabdiqasaar hadaan ku hormaro dalkan Mareykanka waxaa ka taagan buuq badan iyo arrin badan oo haraysay aqalka cad waana arrinta ku saabsan Ruushka iyo baaritaanka lagu hayo inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka madaxweynahana baaritaan iyo tiimkiisa iyo aqalka cad iyo ololihiisiba ku socda marna ma soo hadal qaadin maxay tahay ujeedadaasi maxaad ku macnayn kartaa
arrintaas runtii waxay ahayd haddayana waad ka dhawaajisay inuu ku ekaado scriptiga ama wixii loo qoray oo uu ka akhriyahayay telefoonkarka uu ka akhriyayay inuu isku koobo waxay ahayd waxa kali oo hadda la oran karo waa uu ku guuleystay khudbadiisa caawayto kama uu bixin laakiin sida hadda headlineska ama wararka hadda soo baxaya waxaad moodaa inay taasi aada ula wareegi doonto sheekada sababtoo ah memorandum kan iyo waxaan hadda la soo qufay oo qasuuriga aha waxay keenay doonaan in idaacadaha iyo ay qaataan oo aad uga sheekeyaan laakiin taas runtii waxa la oran karaa waa meesha kaliya oo xubnaha caawa uu kaga baxsaday inaanu ka bixin wixii loo soo qoray
Faisal ha dari hadalka dhinacaaga u dambeeya maxaad ku macneyn kartaa adigu sababta madaxweyne Trump aanu khudbadiisii marna usoo hadal qaadin baarista isaga ku socotay ku aadan ruushka
in arrintaasi waa arrin aan la saadaalinayo inuusan soo hadal qaadaynin waayo maalmahan oo dhan waxay aqalka cadi ka hadlayeen inay khudbadiisani noqon doonto mid midnimo ah mid rajagelisa shacabka Maraykanka mid haybadda iyo midnimada iyo quruxda dalka Maraykanka kor usoo qaada marka keliya uu soo hadal qaaday ruushka iyo chinaha waxay markii uu dhaqaalaha ka hadlayay marka in waxaad garan kartaa khudbadii loo qoray ee ahayd inay noqoto khudbad yididiilo dhaqaale gelisa oo shacabka Maraykanka midaysa ayuusan diyaar u ahayn in waxyaabaha qaydin kara shacabka Maraykanka uu ku soo daro marka wuxuu ku eekaa khudbadii loo soo qoray oo ma uusan rabin sida iila muuqatay inuu ka baxo qoraalkaas
waa tahay ugu dambeyn cabdiqasaar si kooban labaatan sekin haddaan ku siiyo khudbada madaxweyne Trump uu soo gudbiyey shacabka waa tii ugu horreysay ma la oran karaa dadka Maraykanka ee siyaasadda iminka ku kala qaybsan way midayn kartaa
ma qiyaasayo waxaad moodaa inuu ku ekaaday intiisii dadka uu la hadlayeyna waxaad moodaa inay ahaayeen dadkii markaa isaga u dhuun daloolay maahe wax haba yaraatee dadka kaloo aan isleeyahay ama dhexdhexaadka ama se kasoo horjeeda waxay ku farxaan oo gaar oo ay ka maqleen ma garan karo
aada baad u mahadsantihiin kaasi wuxuu ahaa cabdiqasaar wardheere oo ku sugan gobolka Virginia isla markaana falanqeeya arrimaha Maraykanka iyo Faisal Darri oo isna xubinka xisbiga jamhuuriga isaguna ku sugan gobolka Minnesota oo ila falanqeynay khudbada madaxweyne Donald Trump uu dhowaan u jeediyey shacabka Maraykanka dhinaca kale khudbada madaxweyne Trump uu jeediyey waxaa daawanayay oo dadka si weyn ula socday kamid ahaa Soomaalida degan gobolka Minnesota wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa haatan ku sugan goob ay Soomaalidu ku daawanaysay khudbadaasi Maxamuud Mascade waqtigu aad buu igu yaryahay haddaad soo koobto maxay tahay aragtida Soomaalida daawanaysa khudbada ay ka bixiyeen madaxweynaha khudbadiisa
aad baad u mahadsan tahay Cabdi Casiis inta badan dadka halkan isugu yimid daawanayay uma arkin madaxweynuhu wax iyaga quseeya ama gaar u daneynayo badan inuu ka hadlay waxay un soo qaadeen in madaxweynuhu sida uga waramay arrinta socdaalka ama waddanka Maraykanka dadka soo galay tugsida ku yimaadeen oo isku xiray dadka qaxootinimada dalka ku yimaaday iyo derbiga uu doonayo in la dhiso si dadka ka imaanay Mexican ay soo galin oo uu arkay in dadku ay leeyihiin wuxuu ogolaaday oo kali ah madaxweynuhu in dalka Maraykanka yimaadaan dadka isdhalay iyo dadka xaafadka laakiin qaxootinimadii dad fara badan oo halkan ay ku yimaadeen sidoo uga hadlay dadku ma aanay jeclaysan sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen hadalkii madaxweynaha ku saabsanaa caasimadda Jerusalem uu soo raray oo maadaama Soomaalidu ay dad muslimiin yihiin ay u arkeen goodiska uu u goodinayay wadamadii qaramada midoobay ee go'aanka ku gaaray arrintii Maraykanka ka soo horjeestay uu ka codsaday Kongareeska in aanay dhaqaalaha ay Maraykanka ku siiyaan wadamada kale la siisay maadaama ay u arkeen inay dad cadow ku yihiin Maraykanka arrintaana dadku waxay u arkeen madaxweynuhu in ay tahay waxaan wanaagsanayn sida uga hadlay laakiin guud ahaan dadku waxay leeyihiin khudbada madaxweynuhu wax cusub oo badan kuma kordhin waxa uu eekaa nin weli ku jira xilligii ololihiisa oo kale uma muuqan madaxweyne waddanka sanadka xukumaya islamarkaasina doonaya inuu dhinacyada kasoo horjeeda soo jiito marka aragtida dadweynaha halkan jooga sidaas bay u muuqatay
aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O E da Minneapolis Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay sida qaar ka tirsan Soomaalidu ay u arkeen khudbada madaxweyne Donald Trump uu goor dhaweyd u jeediyey shacabka Maraykanka khudbadaasi oo ahayd tii ugu horreysay ee sanadlaha uu dadka Maraykanka u jeediyo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii hore gudahan dabcan idaacaddeenii intaasi ayay ku eegtahay Oh,
Yeah.